habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington.
waa habeen jimcaha 8da bisha maarso sanadka 2019ka saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 7:19 mitrband iyo v o a somali.com efhemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacaddeenna caawa waxaa wadajir idinkugu daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobadaad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan tacadiyada loo geysto dumarka iyo warbixinno ku aadan maalinta caalamiga ee haweenka adduunka.
waa hooyo la saaxiib ilmahaaga oo bara caruurtaada bacdama aad aragtay saddexda wiile ugu dambaysay wada jir laga soo qabtay waxaa quraacda siinaya hooyo wuxuu ka soo toosayay guri hooyo marka in ilmaha caruurta aanay dembi lahayn laakiin hooyada ay qayb ka noqonayso haddii wiilkeeda oo dilaa ah subaxi ay quraacda u kariso.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan allaha u naxariistay wasiirka dastuurka dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil oo maanta ku geeriyooday dalka imaaraadka carabta.
ama hasi kasaada dowladda ama banaanka ha saagnaado haddii talinta sharciga meel looga dhaco islamarkaasu facebookiisiyo social media inta soo galo inuu naqdin jiray markasta wuxuu la saagnaa oo u saagnaa in ay shaqayso talinta sharciga ma ahayn ninka ayinka la gabala mar walbamata u hilinayo sharciga.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
wararka ka imaanaya deegaan ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in howlgal isugu jira duqeyn iyo weerar toosa lagu qaaday deegaanka gamboole oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe. dadka deegaanka ayaa v o eda u sheegay in bartilmaameedka duqeynta ay ahayd ismooyin ay deganaayeen maleeshiyaadka al-shabaab oo xafiisyo xarumo garsoor iyo kuwo tababarba u ahaa. weerarka oo ahaa mid qorshaysan ayaa la sheegay inuu ka dhashay khasaare xoog leh oo soo gaaray maleeshiyaadka al-shabaab. waxaana la sheegay ciidamada howlgalka fuliyay inay isugu jireen soomaali iyo ciidamo maraykana inkastoo aan weli la xaqiijin. mas-uul magiciisa ka gaabsaday oo ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in ugu yaraan 8 ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab howlgalka lagu dilay dadka shacabka ah ee weerarka ku dhintayna waa 2 qof halka 4 kalena ay ku dhaawacmeen ayuu yidhi. saraakiisha al-shabaab ee weerarka ku dhintay ayuu mas-uulka hirshabeelle ka tirsan waxa uu ku sheegay inay gaarayaan ilaa 3 xubnood oo ay ka mid yihiin madaxii dacwada deegaanka gamboole iyo ku-xigeenka madaxa guud ee maaliyadda al-shabaab. deegaanka gamboole ayaa ah saldhigka ugu weyn ee al-shabaab ay ku leeyihiin gobolka shabeellada dhexe. ma jiro ilo ilaa iyo hadda wax ilo bannaan oo aan ka helayno dagaalkaas iyo khasaarihiisa oo buuxo.
taliska ciidamada maraykanka ee afrika ayaa shaki ka muujiyay haddii ay wasaaradda gaashaandhigga ay soo dhammaystirayso qorshaha lagu dhimayo ciidamada maraykanka ee afrika 1,900 sida ay horey ugu dhawaaqday wasaaradda gaashaandhigga sanadkii hore. bishii noofembar ee 2018 ayaa saraakiil ka tirsan bentagoonka waxay sheegeen inay dhimi doonaan ilaa iyo 700 oo askari oo ka mid a 7,200 oo askari oo jooga qaaradda afrika. jeneraal marian oo jeneraal mariniska ka tirsan oo lagu magacaabo jeneraal thomas ayaa waxa uu sheegay in markaasi ay u baahan yihiin in dib loo eego arrintaasi isagoo warbixin siinayay aqalka sanadkana waxa uu sheegay in hadda aanan xaqiijin karin in la dhimi doono tirada loo baahan yahay inkastoo horeba loo dhimay 300 oo askari.
dowladda suuriya ayaa diiday warbixinta hay-adda ilaalisa isticmaalka hubka oo sheegtay in weerarkii sanadkii hore ka dhacay magaalada duuma ee suuriya ay dowladdu u isticmaashay sun gaas ka samaysan. magaaladaas ayaa xilligaa waxaa gacanta ku hayay jabhadaha dowladda la dagaalamayay. goob joogayaal iyo dadka gargaarka ka shaqaynayay ayaa xaqiijiyey inay weerarkaasi ay ku dhinteen dadka badan 40 sanadkii tagay. War ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Suuriya ayaa lagu sheegay in warbixintaasi ay ka buuxeen cadeymo tilmaamay been abuur ula kac ah, isla markaasna aan lagu kalsoonaan karin. Ururkan ayaa sidoo kale warbixintooda ay soo saareen toddobaadkii hore waxa ay ku sheegeen inay jiraan arrimo la rumaysan karo oo tilmaamayo in weerarkaas loo isticmaalay sun nooca gaaska ka samaysan.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Allaha u naxariistay waxaa maanta cisbitaalku yaalla magaalada Dubai ku geeriyooday wasiirkii arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil. Marxuumka ayaa u geeriyooday xanuun ku soo boot ah. Warbixin ku saabsan geerida iyo taariikhdiisa ayuu Jaamac Abuulla Jaamac waxa wax ka weydiiyey Cabdullaahi Goodax Barre oo ah wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya, Abukaat Cumar Maxamed Cabdulle la taliyaha ra-iisul wasaaraha dhinaca sharciga, iyo Axmed Sheekh Dayib oo ay saaxiib ahaayeen marxuumka. Goodax ayaana ku horeynaya.
Muxuu ahaa waa geeridu waa xaq, waa meel la wada socdo. Keliya uun annagaa bini-aadin oo iska jecel inaan wada joogno, laakiin waa meel la wada socdo. Ilaahay qadarkiisa waasiciyo, ilaahay khayr hortiisa hadhigo. Muxuu ahaa walaalkay waxaa ku dhacay hargab oo weyn. Hargabkaas muddo ayuu hayay. Hargabkii wuxuu ku dhaliyay wax yiraahda pneumonia. Muxuu ahaa hal sanbab ayaa dib weyn ka gaaray, ka kalena dhaawaca ka gaaray. Marka taa waxay ku dhalisay in organiska kale, yani xubnihii kale wax gaaraan, sida kiliya oo kale iyo beerka. Markii u dambeysana wadnaha laga hayay. Waxaaso in marka laga reebo pneumoniada hargabka xumaaday laga reebo, waxay qaadatay wax ka yar 4-20 saac, aaday u degdegtay. Muxuu ahaa isbitaalka ayaan kula cararnay. Waqtigii isbitaalka la geeyey 4-20 saac aydaysan kasoo dhammaan ayuu geeriyooday. Ilaahay ana mataqaanaa umuurtaasaas aheyd. Runtii waa tegi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Walaalkay Xoosh
waya, waxaan jeclahay inaan Cumar kusoo dhaweeyo. Cumar Cabdulle, Cumar, kumu ahaa Xoosh? Maxaad nooga sheegi kartaa shaqsiyadiisii iyo taariikhdiisii, maadaama waqti dheer aada istaqaaneen shaqo iyo aqoon kasakoon aada ilaa dhalinyaranimada istaqaaneen?
Inna lillahi wa inaa ilayhi raajicuun. Marka hore walaalkay Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo wasiirka dastuurka, Ilaahay hau naxariisto, dembigiisana Alla ha dhaafo. Waxaan uga tacashiinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, goboyaasha xukuumadda oo ku tirsanaa, dadkii walaalihiisa ahaa reer Jawhar iyo qoyska reer Xoosh Jibriil, dhammaan iyo asxaabtiisiba. Tan xigta, Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil iyo anaga waxaan kusoo wada barbaarnay oo waxbarashadeenii dugsiga qur-aanka ilaa iyo dugsiga sare kusoo wada qaadanay magaalada Jawhar. Waxaan soo wada tegnay dugsiga qur-aanka, waxaan soo wada tegnay dugsigii dhexe, dugsigii sare oo markii dambe ee ka aaday Sacuudiga. 7-7 uu wareeray dalkaas Kanada oo waxbarashadiisii jaamacadda uu ku qaatay. Soo markii horeba sociology ku qaatay shahaadadiisi koowaad, kadibna ku qaatay culumta sharciga iyo qawaaniinta ku qaatay halkaas. Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil wuxuu ahaa tiif dhexaad u ahaa runtii in dowladnimo saxa Soomaaliya gaarto. Wuxuu ahaa nin markasta garab istaago waxa wanaagsan oo nabadda iyo horumarka laga shaqeeyo. Markii aan yareereen wuxuu ahaa nin qosol iyo sheeko badan oo dadwad badan. Wuxuu ahaa markii dambe ugu weyn qodeen nin naxariis badan oo dhammaan dadku ay kusii heystaan.
Aan kusoo dhaweeyo Dayib oo isagu ka tegay magaaladan Washington. Dayib, adiga waxaad adiguna joogtaa goobtii uu wasiirku ku geeriyooday, Allah u naxariisto, bal waxaad wax nooga sheegtaa aqoontaadii iyo qofka uu ahaa wasiirka?
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Maantay waxaa baxay nin qaali ah, kana baxay Soomaali oo dhan iyo asxaabtiisi iyo familigiisi. Cabdiraxmaan wuxuu ahaa nin aqoon dheer u ahaa, nin wuxuu ahaa ummadda kaalmeeya, nin wuxuu ahaa dad jecel, nin wuxuu ahaa asoo haysta nolol fiican ee lawyer jooga Toronto, ka biday inuu Soomaaliya tago oo naftiisa u huro. Waxaa kaloo cajaa'ib leh, Cabdiraxmaan maantay waa dhintay, Allah u naxariisto, laakiin wuxuu ahaa ina weyn aan nasiib badan. Saaxiibayaashiisa isku dhoweyn oo dhan ayaan xalay wada joognay, familigiisa oo dhan oon halka maqnayn, gabadhiisa iyo wiilkiisa oo iyaguna ka yimid dibadda ka yimid, iyo eheladiisa oo dhan, Baashi Xoosh, Muuse Xoosh, Xaliima Xoosh, familiga cid maqnayd ma laha. Wuxuu ahaa nin aanusan nasiib badan runtii. Soo maanta tii ilaah ay u timid, haddana wuxuu ahaa nin asxaabtiisii isku dhawaayeen iyo familigiisii ay iswada arkeen, muddo ay kala maqnaayeen, wada kulmeen. Marka Cabdiraxmaan wuxuu ahaa nin Soomaali ka baxay, ilaahayna waxaan u baryanaa naxariisin uqaatay.
Wasiir Goodax, haddaan adiga ku weydiiyo aqoontii iyo yaraantiinii iyo wada shaqayntiinii dhalinyaranimo ka sokow, kanadana waad ku wada nooleedeen, golaha wasiirada doorkii uu ku lahaa wax nooga sheegba.
Waa mahadsan tahay walaalkay Xoosh. Waxa weye waa isla soo barbaarnay ilaa yaraanteenii, isnaqaarna oon walaal nahay oo aan raadi wadaag nahay ayuu ahaa. Kalkii dambena waxa weye siyaasadan ku hal mar kusoo wada biirnay, isku maalinaan wadan kusoo wada noqonay, isku muxuu ahaa gola wajiisaan galnay dhowr mar. Muxuu ahaa walaalkay Xoosh, wuxuu ahaa ninaan siyaasad yagaagnahay oon siyaasadda Soomaali aan isku aragti karnahay. Wuxuu ahaa nin wadaniya oo geesiya oo fahamka siyaasaddana aad iyo aad ugu dheeraa. Runtii Soomaaliya maanta waxaa ka tegay haliyeey siyaasiya oo runtii aragti fog leh, rabayna waddanka inuu intuu meel ka tago, muxuu ahaa lagu saxo siyaasad wanaag. Runtii aniga shakhsiyan saaxiib dhow aan ahayn oo aan dahwadaag dhinaca siyaasadda ka nahay. Shakhsiyan waa tabi doonaa, aad aan utabi doonaa, maba garanayo
siyaasadda. Waa tahay Cumar, waxaad ugu dambeyntii noo sheegtaa maxaa lagu xusuusan doonaa siyaasad ahaan iyo shaqsi ahaan labadaba marxuumka?
Bismillah. Wasiir Xoosh waxaa lagu xasuusan doonaa inuu ahaa dastuurkii hadda kumeel gaarka ah laga dhaqmo, wasiirkii waqtigiisii sida kumeel gaarka ay waansixiyeen erkadii ka koobnayd dadka Soomaalida ah matalaysay. Haddana wuxuu ahaa wasiirkii dastuurka oo in badan oo howlahaas kamida yani u dhabar adeegay, in la dhammaystirana aada soo dhaweeyey oo hadda waxa ka dhiman ay yaryihiin, wuxuuna qorsheynayay 2019 dhamaadkeeda inuu sii jiro gabowo. Xoos waxaa lagu xasuusanayaa inuu markasta la safto taalinta sharciga, ama ha ka tirsanaada dowladda ama banaanka ha taagnaado, haddii taalinta sharciga meel looga dhaco islamarkaasu Facebook iyo social media inta soo galo uu naqdin jiray. Markasta wuxuu la taagnaa oo u taagnaa in ay shaqeyso talinta sharciga, ma ahayn ninka ayisa la gabada mar walbana u hiilinayo sharciga. Waxaa lagu xasuusan doonaa inuu ahaa wasiirka kaliya ee markasta haddii ay dhacdo xukuumada kala duwan uu kasoo shaqeeyey in arrin sharciga ku saabsan laga tallaabo, isla markaas ka bixiyo action oo hadla.
Aad iyo aad baan dhammaantiin idinkaga mahadcelinayaa.
Jaamac Buule Jaamac ayaa wareysiyadaasi kala duwan uu ku weydiinaya taariikhdii aqoontii ay u lahaayeen Allahu naxariistee wasiirkii dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo ku geeriyooday maanta dalka isku taga Imaaraadka Carabta.
Dhanka kalena, Allaha u naxariistee, waxaa maanta toogasho lagu dilay Suldaan Bashiir Muuse Koonte oo ka mid ahaa ismada Puntland. nin bastoolada ku hubaysan ayaa suldaan ku dhex toogtay masjidka mubaarak oo ku yaalla magaalada Boosaaso xilliga oo uu isu diyaarinayay oogida salaada jimcih. Wariyaha v o eda Faadume Yaasiin Jaamac ayaa faahfaahinta warkan halkaas ka soo dirtay.
Dilkan suldaanka oo ka dhacay gudaha masjidka mubaarak ee magaalada Boosaaso ayaa dhacay salaadii jimcaha ka hor, dadkuna intooda badan waxa ay ku sugnaayeen gudaha masjidka. Ninka dilka geystay ayaa goob joogayaal sheegeen inuu bastoolad la dul istaagay Sultan Bashir Muuse Koonte oo xilliga ku sugnaa safka dhexe ee masjidka Quraana ku akhrisanayay, waxana uu madaxa kaga dhiftay hal xabo. Kadibna waxa la sheegay in Sultanka uu ku nafbaxay gudaha masjidka. Goob joogayaal ayaa sidoo kale sheegay in xilliga dilku dhacayay ay gudaha iyo dibadda masjidkaba ay ku sugnaayeen ciidamo ilaala ah oo ay wateen madax ka tirsan maamulka Puntland oo masjidka ku tukanayay salaada jimcaha. Ninka wax dilana waxa ay sheegeen markuu albaabka ka baxayay inuu bam gacmeed ku tuuray ilaaladaas, sidaasna uu ku baxsaday. Maydka suldaanka ayaa la dhigay isbitaalka weyn ee magaalada Boosaaso, mana jirto cid wax ku noqotay weerarka lagu dilay suldaanka. Taliyaha ciidamada booliska Puntland General Muhiyiddin Ahmed Muuse oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA u sheegay in ciidamada ammaanku ay ku jiraan hawlgallo ay ku baadi goobayaan cidii ka dambeysay dilka suldaanka. Hase ahaatee wuxuu xaqiijiyay inaysan wali gacanta ku hayn cid ay ku tuhunsan yihiin. Faadme Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. 8 Maarso maanta oo kale sanad walba dunida waxaa laga xusaa maalinta caalamiga ah haweenka. Waa maalin loo huro ka hadalka fursadaha gabdhaha iyo guulaha dumarka ay gaaraan, sidoo kalena la isku xasuusiyay dhibaatooyinka dumarka haysta. Munaasabad ku aadan maalinta haweenka oo Muqdisho lagu qabtay, waxaa warbixintan kasoo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Munaasabadan oo ay si wada jir ah u soo qaban qaadiyeen haweenka gobolka Banaadir iyo wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka ayaa looga hadlay qiimaha 8 Maarso ay u leedahay haweenka Soomaaliyeed iyo sida looga hortagi karo dhibaatooyinka joogtada ee muddooyinkii ugu dambeeyay la soo gudboonaaday haweenka. Munaasabadan 8 Maarso ayaa ku soo beegantay xilli ay kala qaybsan yihiin haweenka Soomaaliyeed, kuwaas oo isku maandhaafay qaabkii loo soo abaabulay shirweyne dhowaan haweenka Soomaaliyeed loogu qabtay magaalada Muqdisho, kaasoo ay qaadaceen ururka haweenka qaranka. Jawaahir Baarqab, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir, ayaa ugu horeyn ka warbixisay sida ay u aragto khilaafkan ka dhex oogan haweenka.
Khilaafka hadduu jiro waan arkaya miidiyaha socialka wax badan oo ay maaragtay isku dhaafsanayeen, laakiin annaga ka gobolka Banaadir aanay ismana hoos tagno. Marka madaxda dalka ugu sarreysaa la rabaa arrimahan inay iyagu soo xalliyaan, laakiin annagu waxaanahay kuwo hoos yimaada wasaaradda haweenka awaamirteedana ku shaqeeya.
Jawaahir Baarqab ayaa dhanka kale ka hadashay halku dhigga sanadkan ay u doorteen inay ku weyneeyaan maalinta haweenweynaha adduunka ee 8 Maarso.
Annaga alaaba 8 Maarso marka la gaaro haweenka gobolka daanahay waxaanahay kuwo ka shaqeeya duruufo adag, qaraxyada iyo dhibaatada, waxaan la darisnaa xaaladaha. Marka halku dhigga sanadka hore wuxuu ahaa u adeeg hooyada aan haysan agabka u adeegato, weli waa halkeedii. Haddana halku dhigeenu waa hooyo la saaxiib ilmahaaga oo bara caruurtaada, bacdama aad aragtay saddexda wiil ugu dambeysay wada jir laga soo qabtay, waxaa quraacda siinaya hooyo, wuxuu ka soo toosay guri hooyo. Marka in ilmaha caruurta aanay dembi lahayn, laakiin hooyada ay qayb ka noqonayso haddii wiilkeeda oo dilaa ah suuxi ay quraacda u kariso, iyadoo ay sabab u noqonayso inaanay ka warqabinin. Marka taas annagoo ka duulayno sanadkan, waxaan rabnaa in gabdhaha tayadooda kor loo qaado aqoonta tababarada hadday noqon lahayd inay hooyadu barato ubadkeeda.
Dhinaca kale, magaalada Muqdisho ayaa waxa ku sugan haween badan oo barakacyaala, kuwaasoo aan waxba kala socon ahmiyadda ay leedahay maalinta 8 Maarso, islamarkaana la daalaa dhacaya culaysyo ka haysta dhinaca nolosha. هدبا قدومي كحقين كأرمها بلشدة مامل كقبل كبنادر بسمع عامل أيام وحكوي ديي وحيابها وقر شيسن هوين كاسي
وصح إن هوين بدن أبرك عيالا يا كنا العاصمة قبل كبنادر سدان أكن هاي إن ما أنت نوع مالنتي مناسبة دي هوين كأدونك إن وح بدن أيا وقر شيسن إن هدانا هي مامل كقبل كبنادر إن هدا قبل كبنادر إن وح وقر شي عطسي قدوميها أورك هوين كقبل كبنادر isoo jeedis madama aniga miiska talada ugu fadhiyo ee aqalka dawladda hoose ee xamar ee oo aha in la taakuleeyo gabdhaha iska wax qabsiga ku shaqeeya ee degmooyinka gobolka Banaadir ee qaar kood aan mushaharka aan qaadanin gabdhahaas ayaa waxa loo sameeyay harqaamo oo loogu talagalay 17 degmo in la siiyo inay ku bartaan harqaamada kadibna ay ku shaqeeystaan ee gabdhahaas ayaa kamid ah gabdhaha barakacyaasha ku nool degmooyinka ee caasimadda gobolka Banaadir ee sida loo abuuro tayo ee ku shaqeysan karto hooyada ee ku nool caasimadda gobolka Banaadir
marka laga soo tago munaasabada maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale waxa jirta in maalintii shalay ururka haweenka qaranka ee iyaguna munaasabad noocan oo kale ah ku qabsadeen xaruntooda magaalada Muqdisho waxaana goobtaasi ka hadashay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuula Sheekh Axmed Gabbale oo u hambalyeeyay guud ahaan haweenka Soomaaliyeed waxana ay sheegtay in iyaga halku dhigooda sanadkani uu yahay Joji kubsiga haweenka iyo dilalka caruurtooda loo geysanayo Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
dinaa kalena sanadkan haweenka Soomaaliyeed waxay u soo ku soo beegmaysaa xuska maalintooda iyadoo gabdhihii u dambeeyay maalmihii ugu dambeeyay ay dhaceen falal kubsi iyo dilal isugu jiray oo lagu la kacay gabdho Soomaaliyeed munaasabad arintaasi lagu diidanaa iyo falalkaasi kale ayaa maanta waxay ka dhaceen magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray
Haweenka dunida ayaa maanta u dabaaldegaya 8da Maarso iyadoo haweenka Soomaaliyeed ay xanuun iyo ur ku taalaba ku reebtay xad gudubyada baahsan ee dhawaanahan gabdhaha ay kala kulmayeen qaar ka mid ah ragga Soomaaliyeed tacdiyadaas oo isugu jira dil iyo kufsi xad gudubyada gabdhaha ayaa si isku mid ah waxay uga dhacaan inta badan gobolada dalka iyadoo ay yartahay kuwa cadaaladda hela Shamso Ciise waa isuduwaha wasaaradda haweenka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa ay ka warantay kan haween ahaan waxay munaasabadan maanta uga dhigan tahay
mana lamid ahan 8da Maarso ee sanadkan Maarsooyinkii hore oo la xafladay jiray la dabaaldegi jiray gabar Soomaaliyeed meel kasta joogso maanta way dhiban tahay way xanuunsan tahay way murugaysan tahay waxayna ay ka murugaysan tahay dhibaatooyinka soo korortay oo aan la arki jirin tan oo kale halku dhiga oo 8da Maarso waxaan ugu magac darnay Jooji kufsiga iyo dilka haweenka iyo caruurta kolay rag Soomaaliyeed dhibaatadan ma wada geysan laakiin waxa soo ifbaxay dhaqamo kale oo aan diinteenu qabin oo caado Soomaaliyeed ahayn oo dalkeena markuu burburay dhaqamo kale oo soo galay ay raali ka yihiin waxaas waxaan ka codsanayaa masuul kasto culimo kasto dhalinyaro kasto rag kasto wax garad kasto inaan loo dulqaadan dadkaas gabdhaha Soomaaliyeed inta kufsado dilayo biraynaayo qasatan caruurta
Shamso Ciise ayaa waxa ay tilmaantay sababta ugu weyn ee ficiladan dhiirigelinaya in ay tahay odayaasha Soomaaliyeed oo xumaan iyo samaan baxeer ka dhigtay laakiin midan ay tahay mid waxyaabihii xeerka laga dhigan jiray ka weyn
xaaladdu horta sidii awl ahaan jirtay way ka soo kululaatay odayaasha dhaqanka waxaan ka codsanayaa inaysan xeersan wax badan ay xeersan jiraan way jiraan laakiin gabdhaha kufsigooda iyo dilkooda haweenka Soomaaliyeed qasatan saqiirka inaysan xeersan xeersade xukun Ilaahay ayaa ka weyn waa in shariicada Islaamku waxay qabta dadka lagu fuliya markii la fuliyana nin walba wixii kaas ku dhacay inuu ka cabsado korkiisa uusan sameyn wixii hore loo sameeyo kale ayaa horta culimada ka codsalahay iyo odayaasha dhaqanka marka nin walba hooyadiisa waxas in lagu sameeyo tii hooyadiisa ama walaashiisa ama gabadhiisa ama xaaskiisa ha ka soo qaado inaan loo jixinjixin oo shariicada la mariyo sidaasaa lagu kala nabadgeli lahay laguna fiyoobaa lahay taasaan codsanayaa marka ugu horeysa
isuduwaha wasaaradda haweenka gobolka Hiiraan Shamso Ciise ayaa waxa ay tixgabay ah ku cabirtay dhibaatada muqaadaraadka uu leeyahay iyo sababta dhibaatooyinkan soo cusboonaaday ee xadgudubyada ay qayb uga qaadan karto muqaadaraadka oo wadanka ku sii baahaya.
Tixda anigu leeyahay waxaan la dagaalamayaa hoos suura geliyay inay waxaas u dhacaan muqaadaraadka qofka maskaxdiisa maqanta ugu horeeya jaadka iyo xashiishka Soomaalida qaranjabka iyo qaladaadka dhacay qallooca colaadda iyo wadaniyada maqan abaaraha lagu qarqiyo qaraarka badan qarnigan la horumaray ummadaha qariban qoboradii baartay oo qaab kasta u furfuray waxyaabahay soo qoreen oo qadarinta mudan qiimeynta dhabta ah haddaan qaab idiigu saxo qoraalkan la soo bandhigay wuxuu qirahayaa dhibkii jira lama qarshe inuu qaadku yahay khatar aan laga waaban oo qoomamaya dembi leh qallooc dhaqan laga dhigto aan la qaado karin qasay labanayda iyo qaraxa iyo waqtiga dhaqaalaha qoyska iyo noloshii qorshaha dhallaan laba gelin qadoon qutulyoon ba helin qalbi jabkii hooyadii ayadoo qaracan qaraab odagii u tagay qada inay helaan qalqaalo markuu ku helay qorshe eebba qoray markuu kala qaybiyo barqaad ku gado miyuu u qalmaa mas-uul marag loo qabsado
quluubta dadka soomaaliyeed ayaa waxaa aad u gelgelay ficillo argagax leh oo dhowaanahan soo shaacbaxay iyadoo rag qaarkood xaasas iyo caruur leh ay kufsanayaan gabdho yaryar kadibna ay dilayaan taasoo soomaali badan ay aaminsan yihiin in ay tahay mashruuc cusub oo soo kordhay xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
weli munaasabadaha 8 Maars ayaanu dhexda kaga jirnay mid ka mid a munaasabadahaas ayaa shalay lagu qabtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka dumarka abaalmarinta helay ayaa ka kala socday dalalka Burma, Jabuuti, Tanzania, Masar, Jordan, Ireland, Montenegro, Peru iyo Sri Lanka. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb gashay xaaska madaxweynaha Maraykanka Melania Trump iyo xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo oo isagu martigelinayay barnaamijka Falastiin. Axmed Iimaan ayaa warbixintan arrinta ku eegaysa.
Marwada koobaad ee Maraykanka Melania Trump iyo xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa abaalmarin siiyay 10 haween ah shalay. Haweenkan ayaa isugu jiray dad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha, saraakiil boolis, qareenno, dumarka diinta iyo wariyaal sameeya baaritaanada xogaha. Sidoo kale waxay wasaaradda arrimaha dibadda aqoonsatay 120 dumar ah kuwaasoo kasoo kala jeeda 150 wadan oo dunida ah, waxaana dumarkaasi u doodaan xuquuqda aadanaha, xuquuqda dumarka, nabadda iyo daahfurnaanta dowladaha. Xoghaye Mike Pompeo oo xafladdaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri:
This year's recipients include and any terror investigator from Djibouti who has put away numerous al-Shabaab terrorists, a Bangladeshi Rohingya lawyer who fights the abuse and trafficking of the Rohingya women and girls, an investigative journalist in Montenegro exposing corruption and organized crime who has been attacked multiple times.
Sanadkan dadka abaalmarinta helay waxa ku jirta gabar wariyaha oo xogaha baarto oo u dhalatay dalka Djibouti oo xog badan oo ku saabsan ururka al-Shabaab soo bandhigtay, gabar qareen ah oo u dhalatay qoomiyadda Rohingya ee dalka Myanmar una dooda xad gudubyada iyo ka ganacsiga gabdhaha, wariye kale oo waxbaadha oo u dhalatay dalka Montenegro oo musuqmaasuqa iyo dembiyada abaabulan soo bandhigta, marar badanna la weeraray welise hawsheedii sii wadata, iyo qareen u dhalatay dalka Tanzania oo u dooda xuquuqda aadanaha iyo tan dumarka iyo ka qaybgalka dumarka ee shaqada xafiisyada, gabar iyaduna ka tirsan kaniisad ku taalla Ireland oo iskuul gabdhaha wax lagu baro ka furtay dalka Suudaanta Koonfureed, kaasi oo noqday mid weyn oo caawiya gabdhaha gacanna ka siiyey inay uga nabad galaan guurka xilliga hore. Waxa kale oo ku jirta madaxa booliiska ee dalka Jordan oo loo aqoonsaday inay tahay qof caawisa dumarka xadgudubyada loo geysto sida kufsiga, iyo madaxa mid ka mid ah hay-adaha aan dowliga ahayn ee dalka Masar oo kaalmaysa dadka danyarta ah ee ku nool xaafadaha isku raranta ah, iyo weliba gabdho kale.
Maalin koor maalinta loo dabaaldegayo maalinta haweenka ayaa hay-adda IRC waxay soo saartay warbixin ay ku qiimeysay wadamada dunida ugu khatarsan ee dumarka soo koraya ama da'yarta ay ku noolaadaan. Warbixintan ayaa lagu saleeyey heerka guurka gabdhaha yaryar, dhalmada xilliga hore ee gabdhaha, heerka jahliga iyo waxbarasho la'aanta, rabshadaha dumarka lagula kaco iyo caruurta lagu shaqeeyo. 5 wadan ee ugu liita ee dumarka soo koraya ay ku noolaadaan ayaa lagu sheegay: Niger, Yemen, Bangladesh, South Sudan iyo Central Africa ama Afrikada Dhexe. Sidoo kale munaasabadaasi waxaa hadal ka jeedisay marwada koobaad ee dalkan Melania Trump oo sheegtay in dhiiranaanta dumarka ay tahay waxa keena horumarka.
Women continue to influence the world in so many powerful ways. gabdhaha waxay weli saameyn ku leeyihiin dunida iyagoo u jiheeya si awood badan. Waxaa hadda Kongareskan Mareykanka soo galay dumarkii ugu badnaa taariikhda. Shaqo la'aanta dumarka waxa ay gaartay heerkii ugu hooseeyay abid. Munaasabadan oo sanad walba ay qabato wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxay soo bilaabatay sanadkii 2007 markaas oo ay xogayaha arrimaha dibadda ahayd Gondalisa Rice waxana la siinayay dumarka hoggaamiyasha ah ee bulshada ka dhex muuqda una qabta adeegyada kala duwan.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintana noogu eegaysay kulan ka dhacay magaalada tan Washington oo ka mid ahaa kulamadii caalamka ka dhacayay ee 8 Maarso Falastiin.
Markana dhigaysayaasha waxaan u haynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Sahra Ciidla Nuur ayaa noo soo diyaarisay. Sideeda bisha March oo qaramada midoobay u asteeyeen maalinta haweenka caalamka waxaa sanad kasta wadamo badan laga xusaa kaalinta ay haweenku bulshada ku leeyihiin iyo sidoo kale caqabadaha hor yaalla nolosha iyo horumarka haweenka adduunka. Waana arrimaha aynu dul istaagi doono inta uu socdo barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadku. Haweenku inay yihiin laf dhabarta bulsho kasta waa xaqiiqo aan muran ka taagnayn dunida oo dhan, balse waxa lagu kala fikir duwan yahay xuquuqda ay wadamadooda ku leeyihiin iyo xadka ay gaarsiisan tahay. Mas-uuliyiin ka tirsan qaramada midoobay, gaar ahaan hay'adaha qaabilsan haweenka, ayaa sanad kasta soo bandhiga warbixino ay ka soo ururiyeen caalamka oo dhan, waxaanay badankoodu muujinayaan in haweenku ay u nugul yihiin dhibaato kasta oo bulshooyinka ay la nool yihiin soo gaadha, sida colaadaha, abaaraha, xanuunada faafa iyo duruufaha qallafsan ee dhinaca dhaqaalaha. Haweenka dunidu waxay ka siman yihiin inay ku yar yihiin goobaha shaqada iyo ganacsiga heerka dhexe iyo ka sare. Waa tan Shona Olley oo ah madaxa qaybta jinsiga ee hay'adda socdaalka adduunka ILO loo soo gaabiyo oo ka hadlaysa in haweenku marka ay hooyo noqdaan ay dhibaatada ugu badan kala kulmaan goobaha shaqada, taasina ay caqabad ku noqoto in haweenku ay gudan karaan xilkooda hooyonimo iyo ka shaqada ay hayaan.
The motherhood employment penalty has increased over the past 10 years by 38%. So again, something is not going right.
Qaabta ay haweenku shaqada kula kulmaan ee sababto hooyonimadu waxa ay kor u kacday 38% sano ugu dambeysay. Sidaas daraadeed, arrimuhu hab fiican uma socdaan. Waxaana la xaqiijiyay in haweenku marka aanay caruur lahayn ay 31% kaga badan yihiin dhigooda hooyooyinka ah.
Haweenka Soomaalida oo muddooyinkii ugu dambeeyayba dhexda baalanayay dhibaatooyinka dagaaladu sababeen ayaa sanadkan ka qayb qaadanaya xuska 8 March iyadoo ay soo food saareen dhacdooyin argagax leh oo isxigxigay oo ku habsaday habla yaryar haween iyo hooyooyin dhibaato ka soo gaadhay xadgudubyo ay ka mid yihiin kufsi, jirdil iyo weliba dil loo geystay. Waa tan guddoomiyaha ururka haweenka Soomaaliya Marwo Batuulo Sheekh Axmed Gaballe oo ka hadlaysa xaaladda haweenka Soomaalida ee xuska maalintan.
Maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso waxaan ku ciideynaa annaga oo tiiraanyaysan oo weli tacsidii iyo meydkii iyo aasidiisii iyo burburkii ku dhex jirna annagana waageenu saasu ku baryay. Waxaan rajaynaynaa insha Allahu tacaala in waayo fiican oo ka wanaagsan kuwa hadda aan ku jirno Ilaahay na gaarsiiyo.
Gudaha magaalada Muqdisho iyo gobollo badan oo hoos yimaada maamulada Puntland, Jubbaland, Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa ugu badnaa meelaha warbixinaha kufsiga laga soo sheegayay dhowaanahan, balse waxaa quluubta dad badan oo Soomaaliya gelgishay dilkii Caashay Ilyaas oo ahayd gabadh yar oo 12 jira oo la sheegay in ay jirdil u dhimatay kadib markii la kufsaday. Dadweynaha ku nool magaalada Gaalkacyo oo uu ka dhacay kufsiga iyo dilka Caasha ayaa aad uga gadooday falkaasi naxdinta badan. Waxaanay dumarka, dhalinyarada iyo ardayda iskuulada dhigta isugu soo baxeen bannaanbaxay ku dalbanayaan in dadkaasi cadaaladda la horgeeyo. Waa kuwan qaar ka mid a dadkii bannaanbaxa dhigayay.
Anani eedda koowaad waxaan saarayaa waalidiinta iyo culimmada, waayo arrintan mar hore soo dhacday, dhowr maray soo dhacday magaaladii Leafiyoon ayaan inay ka hadlaan ahayd inay masaajidada ka hadlaan mikrofoon qaataan ahayd maanta ma ahan inay ardada iyo dadkii dhalintiira ay soo baxaan Soomaali sidoo aqligeed u taga xididada damiirka in laga siibaad u maleysa
sharciga islaamku waxa uu saraali ka ahayn oo lagu sameeyay gabdhahan yar yara kuweena waawayna way u soo socdaan ku yar yaraana hadda lagu sameeyay waxaan ka codsanayna maamulku in uu gacanta ku dhigo cadaaladda uu horkeeno gabadhiyaa socdeeday cadaaladda shaqo gabdhaha kale cadaaladay ku badbaadayaan haday cadaaladu waydana sidaas bay ugu dhamaatay waanan ka guureynaa maadaama aan gabdhanahay bah gooni aan noqonayna
waxaan cadeynaynaa inaan mar walba ku garab taaganahay gacanna ku siineyna bulsho ahaan maamulka sameesha uu ka taliyo dhalinyar ahaan oo codka dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba joogan ku hadlaya khaasatan codka dhalinyarada galmudug inaan ku gacan siino farta ku fiiqno midka dhalinyaro lama dhihi kare xumaan oogaha ah dambiilaha ah ee aan garanin waxa gabadhu tahay
waxaan rabnaa arintaasan ka soo horjeednaa ma rabno inay ismaalin dambe ay dhacdo waxaan rabnaa cadaalad maanta waxaan u soo baxnay oo anagoo dhalinyaradii iyo iskuulkii iyo ah maxaaladaha iyo degmadii iyo maamulkii waxaan u soo baxnay in la tiigsado xaqa in la tiigsado in cadaalad la falo waxaan ka soo horjeednaa sidoo kale waxaan la yiraahdo xeer jajabku waa kan hadda maanta halkaana soo gaarsiiyay
maxkamad ku taalla Puntland ayaa dil ku xukuntay dhalinyaradii lagu eedeeyay inay geysteen kufsiga iyadoo sida la sheegay maxkamadda horteeda lagaga cadeeyay dambiga ay galeen
eedaysanaha waa Cabdisaaq Axmed Cilmi ina Zeynab Cabdullaahi 18 sano jir ah ku dhashay deegaan Gaalkacyo eedaysanaha labaad Cabdirsaaq Cali Cabdi 18 sano jir ah ina Nasra Cali ku dhashay deegaan Gaalkacyo eedaysanaha saddexaad Yuusuf Cabdullaahi Xirsi ina Shukri Abbas 18 sano jir ah ku dhashay deegaan Gaalkacyo eedaysanaha afraad Ugaas Mira Barre ina Zeynab Daahir 19 sano jir ah ku dhashay deegan Gaalkacyo. Eedaysanaha shanaad Ismaan Maxamed Cabdullaahi ina Sacadiyo Maxamed 18 sano jir ah ku dhashay deegan Gaalkacyo. Kadib xafiiska xilaanta guud markii uu horgeeyay shanta eedaysane eedeyntooda iyo dambiyada ay galeen. Isla markaana maxkamadda uu ka hor cadeeyay in dambiyada kufsiga dhalinyarada da'da soo koraysa ay ka dhigteen wax iska caadi ah oo isna u arkeen dambi siiba magaalada Gaalkacyo kufsigana uu noqday mid baahay si hadaba loo tirtiro dambiga kufsiga ah xafiiska xeerlaalintu dambiyada tirada badan uu ku soo oogay maxkamadina cadeymo hor dhigay kadib maxkamadina waxay ku xukuntay shantoodaba in la dilo oo la qisaaso waxaan la yahay dhalinyarada reer Puntland ee caadeystay kufsiga kuwan tusaalaha idiin noqda shantoodaba dilka marka lagu fuliyo idinkaa ku cibna qaadan doona
Marwo Caashege la diiriyo oo muddo dheer ka mid ahay dadka u dooda xuquuqda haweenka isla markaana wasiir ka soo noqotay dowlad goboleedka Puntland ayaa ka warramaysa falalka kufsiga ee ku soo badanaya Soomaaliya dhawaanahan
walaal runtii aad iyo aad baa muxuu ahaay walwal iyo walaac iyo dareen adag ay noo gelisay runtii mararka aad fiirisid yaan soo badan ba keenaya waxa inta badan keenaya dhalinyaradii oo shaqo la'aan noqotay balwadii oo tiro badatay yaani xeer xakameeyo oo jirinin dawladdi oo muxuu ahaayay aan yaani gacan adag ku qabannin waxyaabahaas oo dhan baa keenaya runtii annaga murugeen ugu beertay maxaa yeelay waxyaabahan waa waxyaabaha 30 sano ugu dambeeyay aad uga shaqeynaynay waa waxyaabahi aan islahayn maanta kala ta way yaraadeen laakiin runtii waxay nagu noqotay yaani wax aqaliga bini'aadamka baxsan
kasoo in kufsigu yahay xad gudub lagu la kaco qof aan xilligaasi haynin awood uu iskaga hor istaago weerarka lagu soo qaaday haddana waa dhibaato muddo dheer qofka noloshiisa saameyn ku yeelata waa mid ka mid ah dhibaatooyinka sababa xanuunada maskaxda ee qofka ku dhaca waana hiirtaanyo uu qofku muddo dheer la dhutiyo haddii aan laga daweynin waatan Samantha Anderson oo ku takhasustay culuumta nafsiga waxaanay bara ka tahay jaamacad ku taala dalka Mareykanka waxay iga warramaysaa dhibaatooyinka maskaxahaan u soo gaara marka qofka lagu la kaco kufsi
For survivors of sexual assault, this is really dredging up a lot of negative feelings. Folks might be feeling anxious because they're reminded about things that they hadn't thought about in a while. For folks that have been suffering with post-traumatic stress disorder or other mental health consequences of sexual assault.
Dadka ay ku soo dhaceen xadgudubyada galmada la xiriira waxa ku dhaca niyad jab ku keena inay markasta si khaldan u fikiraan. waxay dareemaan ciriiri maxaa yeelay wixii xusuusanayaa wixii ku dhacay haday muddo sidaa ku sii jiraan waxaa dhici karta inay qaadaan xanuunada maskaxda ee ku dhaca dadka dhibaatooyinka soo mara
dhibaatooyinka ay samantra sheegtay waxaa ka markhaati kacay saxardiid oo ah aabba soomaaliyeed oo inan yar oo uu dhalay la kufsaday haatana iyadoo maskaxda ka jiran lagu hayo magaalada muqdisho oo markii hore daaweyn ahaan loo geeyay
aniga waxaan aabeedahay hugwaan saxardiid xamar bay joogtaa iyadoo hadda waalan shirkay ku jirtaa lagu bay saxiran tahay hal sano shirkay ku jirtaa iyadoo waalan maskaxdii
Samatra oo aan weydiiyay waxa la gudboon ehelada iyo asxaabta ku dhowdhow qofka la kufsaday ee dhibaatada maskaxeed soo gaadho waxay tiri
It's really tough to see a person and I think we you know many of us can imagine ourselves and at the same time one of the most important things that we can do
Kunti aad bay u adag tahay inaad aragto qof aynu inteena badan dareemi karno dhibka soo gaaray sidaasi darteed waxa ugu muhiimsan ee aynu u qaban karno waxa kamida in aynaan ku canaanan amaba ku digan dhibka ku dhacay ee waa inaynu la fariisanaa oo dhageysanaa oo aynu u noqonaa garab ay ku ooyi karaan
waxa kale oo aan weydiiyay professor Samatra in waxyeelada maskaxeed ee kufsigu sababa ay muddo dheer qaadato in qofku ka dawoobo ama siday dadka qaar aaminsan yihiin aanu wax jira ahayn
it is real and it is harmful and that many people have suffered in silence with an experience of sexual assault and
jira kufsigu waana wax aad u dhib badan dad badanina waxay dhibaatada marayaan iyagu aamusan oo dadka ka baqanaya inay dhibkooda qarsadaan waxa ku kalifay iyaga oo aan filayn in dadka ay u sheegaan ay garab siinayaan amaba ugu yaraan culayska iyo dhibka la qaybsanayaan waxay ka baqayaan takoor iyo in faraha lagu fiiqo sidaasi darteed ayaga oo gudaha ka gubanaya ayay haddana aamusan yihiin dhibka iyaga haystaana wuxuu hadhow saameyn ku yeelanayaa qaybo badan oo bulshada ka mid a sida ubadkooda qofka ay nolosha la wadaagayaan iyo cid kasta oo ay xiriir shaqo amaba mid gaara yeeshaan
kasaka xukunka maxkamadaha iyo daweynta nabarada jirahaan soo gaadha inta badan hablaha la kufsadaa ma helaan daryeel maskaxeed si ay uga bogsadaan dhibkii argagaxaahaa ee soo gaadhay jawaahir baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka banaadir ayaan weydiiyey habka loola tacaalo marka gabadh la kufsado
gabdhaha marka dhibaatada loo geysto waxaa jirta hay-ad s w d c lagaada hay-ado badanaa ku shaqeeya gabadhaas marka la kufsado tacadiga loo geysto isla markiiba c i d-daa la geeyaa saldhigga degmadaa la geeyaa c i d-daa la geeyaa kadibna waxaa lagu daraa maaragtay gabar askariyad ah gabadhii waxaa la geynayaa isbitaalkii madiina isbitaalka markuu ka qaado testigii oo la baara gabadha isla marka ugu horreysa waxaa laga baarayaa in maaragtay qofkaas xanuunada h i v-ga oo kale waxaa laga baarayaa inay gabadhii uur ay qaado ama pregnancy ay noqoto marka markii la xaqiijiyo labadaas cudur haddii positive ama negative ay hesha labadaba waxaa jira xafiiska s w d c isla isbitaalka gudihiisu ka furan yahay halkaasaa laga diiwaan geliyaa diiwaanka rasmiga uu yaalaa marka waxaa jira ilmo yaryar oo sida hadda gabar xalay aan gurigooda ku booqanoo kale oo afar jir ah oo iyaduna maaragtay kufsi loo geystay marka ilmaha noocaasa marka loo geysta maskaciyan way gariiraysaa way shoogsan tahay ciyaalka xaafadoo dhan waxaa la leeyahay waa gurigiiya gurigan waxaa joogta gabar la kufsaday waxaa imaanaya faquuq iyo farakutaag waxaad moodaa marka dhib weyn oo culusa meeshaas ka jira waxaanan u arkayaa inay arrintaas tahay arrin tacaddi ah una baahan culimaadiinka waxgaradka aqoonyahanka dhammaanba in looga hortago gacan bira
inkastoo kufsigu uu ka dhaco dunida oo dhan haddana waxaa lagu kala duwan yahay xeerarka iyo sharciyada lagu xukumo qofka ay ku caddaato inuu kufsi geystay waana mid ay ku kala duwan yihiin waddamada caalamku xeer dhaqameedka ay soomaalidu muddada dheer ku xukumi jirtay kufsigu waxaan ka waraystay caaqil cabdi jaamac oo ku sugan magaalada hargeysa
anaku haddaanu hoggaan dhaqameedka nahay laba xaalo ayaanu arrintaa u qabannaa mid weeyaane dadka yaryar ee haddii ilaahay idankiisa leeyahay faraxumayntu gaadho horta waxaanu soo qabannaa qofkii waxaa gistay markaanu soo qabanno laba filbaanu anagu ayaanu nidhaanaa ha lagu ciqaabo mid weeyaane horta maxakamadaanu iyada wixii ciqaaba u gudbinaa waxa kaloonu samaynaa wixii nafaqayna ee isaga qofkii sharaftiisii la dilay yacanoona waxbaanu u soo qaadna si halkaana annaga dira hayden kiisii leeyahay kabayna ayaanu labadaano u qabanaa
xukunka xir Soomaaliga waxa kamid aha waayadii hore in ninka gabadha kufsada isla isagii loo guuriyo iyadoo looga dan lahaa in gabadha la faraxumeeyay ninkii falka geystay uu loo hooyo hase ahaatee dhaqamadaasi oo cawaaqib xumo badan keenay ayaa haatan aad ugu yar bulshooyinka Soomaalida waa kan mar kale Aaqil Cabdi Jaamac
waxaan ka leeyahay arintaas khald bay tahay annagu waxaan u xukunaa hadaan nahay hoggaan dhaqameedka saddex qaybood baan u xukunaa umana guurino waanay soo yaraatay markaan anagu halka xukunka iyaga halkaan u bargoynay magtaana la wada leeyahay waxaan lama wada leh waxaan wax la wada leeyahay oo shuraaka loo yahay maaha uguma daro inuu hadana ku sii raaxaysto
mar hadii xir Soomaaligu aanu xakameyn karin falalka kufsiga ah gaar ahaan ka dhaca magaalooyinka muxuu yahay xeerka kufsiga ee ilaa hadda lagaga dhaqmo maxkamadaha waa kan gariiqan Ismaaciil Jaamac oo qodobada xeerka ciqaabta guud ee kufsiga la waafaqsan noo sharaxaya
uu jiraa waxaan dhawaa xeerka ciqaabta guud waxa weeye qodobka uu dhigayaa 398 weeye qofka halkaa waxa weeye qofka halku dambiga galo waxa dambiga ciqaabtu ugu hooseysa waa 5 sano ilaa 17 sano uu yahay teeda kale waxa weeye qofka haduu amba dhimay yahay amba uu nuwaaran yahay amba uu daayir yahay amba gabadha laga galo dambi laga galo ciqaabta aggravated circumstances uu ku kordhaya laakiin wax laga noqon karo oo ay dawladda mudduciya lagama noqon karo wixii lagu ciqaabana waa 5 sano baa ugu hooseeya
xeerkaasi ciqaabta guud ma aha mid kala saaraya heerarka kala duwan ee kufsiga sida ka loo geysto ilmo yar haweenay gashaantiya amaba islaam waayeela sida uu fiyo weeda u sheegay gariiqaan guuleed Axmed Jaamac oo arrimaha xuquuqal insaanka u dooda kuna sugan magaalada Hargeysa
runtii qawaaniinta jirta Soomaaliland iyo Soomaaliya ba oo ay ka siman yihiin xeerkii hore ee jamhuuriyadda Soomaalida lixnaadkii la sameeyay layahay xeerka xaqaabta guud iyo xeerka xaqaabta qaabta guud maaha xeerar la jaanqaadi kara maanta waqtiga la joogo iyo isbeddelka ku yimi bulshada Soomaalida ahay dagaaladii dhacay kadib duruftan cusub ay tiri xeerar la jaanqaadi kara oo hab casriyoodku u gaarsiin karo maaha wax xeerar aad u gaboobay oo u baahan in la beddelo oo lagu koobo xeerar casri ah oo dhibaatooyinka bulshada ku soo kordhay ee dhaqankoodii beddelay ee hab-dhaqankoodii beddelay ee sidoo kale jiray beddelay wax ka qaban kara in loo sameeyo
xeerarkaasi bal haddii noo dul marto maxay ku xukumayaan qofka kufsigeysta mise jiraan xeerar kala duwan oo kufsiga markuu dil gaaro iyo markuu kufsi kaliya yahay iyo marka caruur la kufsado ama marka gabadh weyn la kufsado xukunno kala xeerar duwani ma jiraan oo dadka lagula macaamilayo
runtii dibta ugu weyn ee jirta waxay tahay oo laba haddaan u kala qaado marka koobaad xeerka ciqaabta hadda jira wuxuu isku qaadayaa marka koobaad kufsiga nooc uu doonaa ahaadee wuxuuna ku xukumeeyaa 5 sano 15 sano inta u dhaxaysa haddii dil yimaado dabcan wuu ka duwanaanayaa oo dulku ka culiso dilnimo ayaa loola dhaqmaya laakiin dibta jirta waxay tahay waa marka koobaad aqoonsigiisa uu kala aqoonsan yahay haddii qofka dibta loo geystay uu leeyahay qof yaro ubada oo yar iyo hadduu yahay qof weyn isku siba ula dhaqmaya waa dhibta koobaad uu leeyahay dhibta labaad nidaamka cadaymeed ee yaalle xeerka habka ciqaabta guudi maaha nidaam la jaanqaadi kara dhibaatooyinka kufsiga inta badan qofka wax kusanaya meel cidla aan la arkayn inay dadkii ku kufsanaya marka casrigan sayniskan casriga ah yimi lagu ogaan karo habkii xeerka ciqaabtii jiray in lala jaanqaadi karo waxa labeeya habdhaqanka soomaalida oo isna qaanuun kale ummadii ku dhaqmaysa ayaa isagiina barbar socdooda iyadii intay dibadda wala baxaan dacwadihii ayay ku soo xalilayaan dibadda amaba marka horeba hablaha waxa lagu dhiirigelinayaa sida dhaqankeedu u nool yahay marka kufsi ku dhacay inaanay sheegin haddii sheegtana iyadaan maxkamadihii iyo booliskiiba la gaarsiinin oo iyadu ay xalilaan marka isku qaska ay isku qasan yihiin dhaqankii iyo dowladnimadii meelaha qaarkoodna dee aan dowladnimo xooganiba ka jirin sida Soomaaliya oo gobolada qaarkood aan dowladdii ka talinin waxay keenayaan in dadkii dhibanayaasha ah dulmigu soo gaaray aanay cadaalad u baahnaayeen aanay heli karin
marka laga hadlayo qof la soo kufsaday sidan ka maqlay maxkamadda cadeymaa la rabaa sidee loogu heli karaa cadeyn ku filan gabadha nin la kufsaday
waxay ahayd in habka casriga la qaato waayo waxaan tahay inaan fahamno qofka qof kufsaraya meel magaalo ah oo dadku wada arkeen qof kufsanaya qofkii ama meel cidlo abuu ka oo qofkii ku kufsaray inta badan adduunka dhan iyo dhulka Soomaalidana waxa lagu ogaaday cilmi baarista dadka kufsiga geysta inay yihiin qofkana qof u garanayo ama leeyahay ama la sheekeysto ama ku dhow ama deris la ah ama wuxuu dhiga uu qof u garanayo aaminayn u yahay marka waa in nidaamka casriga ah la jaanqaadsiiya waa in tababar dheeri ah la siiya booliiska iyo xilaalinta maxkamadaha oo la fahamsiiya in dabeecadda iyo noociyadda kufsiga iyo dembiyada galmada la xiriira ay ka diidan yihiin dembiyada kale oo halka ay ka dhacayaan iyo cidda geysanaysa iyo cishida loogu geysanayaaba ay ku duwiyey marka xitaa habaqooneedkii tobanka laftigiisa u baahan in la casriyeeyo
waan gartay marka habkaas ay iskii muxuu noqon kara haddii noo fasisho
wuxuu noqon kara in qaabkan forsaniska loo yaqaan ee ah cilmiga sharciga iyo sayniska ka dhaxeeya in la baaro qofka dibta loo geysto jirkii iyo wixii lagu geystay in saga laftigiisa marag iyo cadeyn loo dhaaso oo qofna la dhaariyo iyo duruufaha ku weegaaran oo marka dhinaca sharciga laga eegayo aan dhibaato badan lahayn laakiin culayska u badan wuxuu walaal ku imanayaa dadkii maba soo gaaraya maxkamadaha markay soo gaaraan waa la lagala baxayaa qaanuunkiina waa daciif dacaayad fara badanina way ku socotaa hablihii iyo dadkii kursiga soo sheegaya ama dadban sheegaya ama dad la leeyahay waxa maaragtay sinaa geysateen ayaa iyagii lagu eedeynaya waxaan isgiriis lagu yeedhay victim blame ama dibbarihii oo la eedeynayo ayaa iyaduna dhib ku ah waxa laga yaaba qof aan isagu dhibta soo geedin oo dadkii wacdiyo la hadlaya inuu si dadban waxyeelo ugu geysanayo qof kaloo miskiino walaashii oo kale ah oo markay dhib geysato dhib loo geysto halkay kasoo warbixin lahayd soo oranaysa yaan adiga laftigaaga bulshadu wax kaa sheegin oo bulshadu aad ku tuurin marka wayn dhaqankeena iyo hafakirkeenna sida bulshada loola hadlayo laftigeeda siiba dadka waxgalka ah ummadda la hadasha ay bedeshaa oo la aqoonsadaa dadka dhibanayaashaa ma raba wax wuxuu geysanaya inaan la odhan oo dafiraada layska daayo dowladuhuna waa inay qawaaniinta bedelaan baarlamaanka waa inuu ansixiya
maxay shareecada diinta islaamku ka qabtaa kufsiga iyo tacadiyada haweenka loo geysto waxaan su-aashaasi weydiiyey sheekh cabdiraxmaan sheekh faarax
shareecadeenna islaamka marka aan ugu daadegno runtii ruuxa kufsiga noocaan oo kale ku kaca laba qeybeedba shareecadu qaybisay nin xaas soo maray oo guri yeesha iyo nin shabaaba oo aan isagu weli xaas yeelan haddii ninka foolxumada sameeyey ee kufsigan sameeyey uu xaas soo maray waxay sharcigu dhigayaa in qisaas qoorgooyo in macnii qudhiisi la gooyo iyo sharciga islaamku dhigaya maadaama muxuu ahaa falka xun ku kacay isagoo muddo kale oo caqlila oo salimna oo oori soo yeeshay haddana fal xun uu ku kacay oo islaamka iyo dhaqankaba ku xun sharciga islamku dhigaya qoorgooyo haddii aanu guri yeelanise waxaa la samaynayaa ummaddii oo daawan islaamkii oo dhan inta lasoo ururiyo ayaa goob fagaaro ah lagu shaabuugeynaya lagu fadeexaynaya si aanu dib ugu noqonin yani waxa falka xun uu sameeyey waana runtii waxa weeye shareecadu meel adag bay iska taagtay oonu naxariis marna kala kulmin oo naxariis loo gelin dadka falalka xun ku kacay
sanadkan ayay haweenka Soomaalida ee ku dhaqan wadamada geeska Afrika ay si weyn ugu baraarugeen xadgudubyada haweenka loo geysto waana qodobka ugu weyn ee haweenka Soomaaliyeed ee ka qaybgalaya xusaska 8da March la qabanayo ay ku hadalhayeen maanta waa tan mar kale Batuulo Sheekh Axmed Gabale oo ah gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliya oo sharaxaysa halku dhiga sanadkan ay qaateen
tacadiyada maanta Soomaaliya ka jira ma aha tacadiyo loo adkeysan karo mana ah kuwa loo dulqaadan karo mana ah kuwa lagu sii noolaan karo waa kuwa ka daray annagu haddana haweenka Soomaalida halku dhiga aan degdegsanay maalinta haweenka adduunka xun waxa ay tahay haweenka iyo caruurta in laga joojiyo dilka taana waa inaan maaragtay aan ku dhaqaaqno inay dhab noqoto oo annaga ay mar hadday naga soo go'day intaa in ka badan inaanan u adkeysan karin tacadiyadaas inaan ku dagaalano in sharciyada dalka la dhiso oo ku saabsan arrimahan ugu dhacay in sharciyo laga soo saaro cusub in dowladu ay ka soo saarto baarlamaanku uu ansixiyo maxkamaduhu ay ku shaqeeyaan ay noqoto wax qofka ku dhiirada ficilkaas oo kale uusan nolol dambe adduunyada uusan rajo ka helaynin
diin ahaan dadnimo ahaan iyo damiir ahaanba meel kuma laha kufsiga iyo tacadiyada loo geysta haweenku arrimaha kale ay haweenka Soomaaliyeed tabanayaan waxaa ka mid ah xuquuqda shaqo helista, daryeelka caafimaadka hooyada iyo hablaha da'da yaryar, ka qaybgalka siyaasadda oo saluug badani ku jiro, iyo waliba fursadaha waxbarasho oo ay wali habluhu ku yar yihiin. Waana arrimaha aad loogu jeexjeexay shirweyne 4-7 lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Arrimaha Qoyska ee Soomaaliya. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegaynay xuska 8da March ee maalinta haweenka caalamka iyo caqabadaha ay wajahayaan haweenka Soomaalidu waa naga intaa. Tan iyo kulankeenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
wanaagsan dhegeystayaal mar kale aad iyo aad ayay u mahadsan tahay sahre ciidan nuur oo noo soo diyaarisay faaqadaada jimcaha islamarkaana nala socodsiinaysay haatanna aan falastiin axmed iimaan ka codsada inay noo dulmarto qaar ka mid a qodobadii warka ugu doorka roonaa
mahadsan jaamac
wararka ka imanaya deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa sheegay in howlgal isugu jira duqeymo iyo weerar toos ah lagu qaaday deegaanka Gamboole oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe. Dadka deegaanka ayaa VOA-da u sheegay in bartilmaameedka duqeynta uu ahaa dhismooyin ay deganaayeen maleeshiyada Al-Shabaab, xafiisyo iyo xarumo garsoor iyo kuwo tababar. Wararka aanu halkaasi ka helayna ayaa sheegaya in weerarkaasi uu ahaa mid qorshaysan, waxaana la sheegay inuu ka dhashay khasaare xoog leh oo soo gaaray maleeshiyada Al-Shabaab. Waxaa kaloo la sheegay in ciidamada howlgalka fuliyay inay isugu jireen Soomaali iyo ciidamo Mareykan ah, inkastoo aan weli la xaqiijin. Mas-uul magaciisa ka gaabsada oo ka tirsan maamulka Hirshabeellana waxa uu sheegay in ugu yaraan 8 ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab lagu dilay howlgalkaasi. Dhinaca kalena, taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa shaki ka muujiyay haddii wasaaradda gaashaandhigga ay soo dhameystirayso qorshaha lagu dhimayo ciidamada Mareykanka ee Afrika 1,900 sida ay horey ugu soo dhawaaqday wasaaradda gaashaandhigga sanadkii hore. Bishii Noveembar ee sanadkii hore ayaa saraakiil ka tirsan Pentagonka waxa ay sheegeen inay dhimi doonaan ilaa iyo 700 oo askari oo ka mid ah 7,200 oo askarta Mareykanka oo joogta qaaradda Afrika. Dowladda Siriyana waxa ay diiday warbixin ay soo saartay hay'adda caalamiga ee la socodka hubka kiimikada ah, kaasoo sheegaysa in maadada kalooriinka loo isticmaalay weerar ay dowladda ku qaaday magaalada ay mucaaradku haystaan ee Duuma sanadkii hore. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Siriya waxay sheegtay qoraal ay arrintaasi uga jawaabayso in markaasi warbixintaasi ay tahay mid ay ku jiraan waxyaabo badan oo been abuura oo aan sal lahayn.
Adiyada iyo maatantahay Falastiin Axmed Iimaan dhigaysa halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Muusiga maqlaysaana waxaa qurdac u yahay heesta Raxeeye iyo Maxamed Axmed dhigaysaabo. Thank you. بن حرستي جناح كورابية محمد أحمد كل واحد يستيال بودكاستي وحاو دمبينا يا إذا عدينا في ديموتن يوكولون تدينا دمبي إذا عدى أرور نبو حاني دلان هاي اسم قل دمبي وحي صالح